Aizkoa kultura elkartea emango dute bihar azpegin egingo den faseriaren hitzarmenean, izan ere Aizkoa kultura elkarteak 29 urte beteko ditu aurten eta materatuen txostenean esaten dutenez, 29 pausu historio baten dako. Xamar daukago telefonoaren bestaldean, kaixo egunon, Xamar?
Egunon.
Zuri batzin genuen Aizkoa kultura elkartearen sorreran, baina bueno, historiaren inguruan zertxo baita bintzat badakizu, ez da?
Bai, bueno, ez nahi zain zarra, ez hain gazte ere, bai, ere, baina, bueno, bai, ikertu dut pizka bat, aspalditik hasi nintzen ikertzen, pues, pizka bat historia egiteko, alako zerbait edo, pues, artikulu bat, edo liburuzka bat, eta, bueno, zerbait ezagutzen dut.
1976 urtean sortu zen Aizkoa kultura elkartea, nolakoa zen egoera hemen Aizkoan garai hartan?
Bueno, pues diktadorea hil zen, pues zen dakienez, pues 75-ko pues azaroan hil zen, eta ja jendea, ja gazteak bat ipat mugitzen ari ziren hemen Aizkoan, eta badakit azaroan ez, baina abenduan ja bildu zirela, egin behar zutela zerbait, elkarte bat, eta sortu behar zutela zerbait, eta ja, pues, estatutuak prestatu, eta orkestu ziren urrengo urtean, eta hortik ja horrela ja hasi ziren gauzak egiten, ekitaldiak, pues, aldizkari bat, denetarik egin zuten, eta bueno, mugimendu handia izan zen garaian hemen Aizkoan.
Garai hartan gainera bazen, esaten duzuen bezala, ba, aspalditik konpontzeke zegoen arazo bat, ez? Aizkoari bazor zitzaien mendien itzultzean, nola bait?
Bai, erraten den bezala beti hemen Pirineoan, Nafarroko Pirineotan, pues, iaia ibarrik pobrena zen Aizkoa, batipat, pues hori, duela 200 urte, pues galdu, ibarreko komunala galdu zelako, alako historio arraro bat sortu zen hemen, etorri ziren erregeko, pues, jendea etorri zen ona, pues nahi zuten Aizkoako burdinola hartu, eta bueno, lortu zuten, eta mendia utzi zen horretarako, pues, lanpostuen truke eta pues, gauza batzuen truke, baina azkenean izan zen arazo handi bat ibarraren dako, eta pobrezia etorri zen, gerrak etorri ziren, eta pues, hori, berreun urte izan ziren, izan genitun, izan ginen hori, mendiri gabe, eta azkenean, pues, hori, lort, berreskuratu nahi ziren, berreun urte izan zen Aizkoa ibarra borrokan, pues, abokatuen bidez, taiketen bidez, baina beti galtzen genuen dena, eta azkenean, pues, momentu horretan, pues, sortu zen elkarte bat, Aizkoa elkartea, eta helburuen artean importantena zen hori, mendiak eta berreskuratzea.
Eta orduan egin zitzaien presioa udalei eta Aizkoako Batzar Nagusiari, imaginatzen dut, ba, horiek ere presioa egiteko hori lortzeko, ez? Berreskuratzeko mendiak.
Pues bai, diktadura bukatu ondoren ez zen agertu, ez ziren egin hauteskundea, beharrezkoa ziren, pues, beharrezkoa izan ziren, erdakit bi lau urte, 1979 egin ziren lehenbiziko herri hauteskundea, beraz, diktadurako udala ziren, ibarran ere jende oso konservadorea, eta, bueno, pues, herri mugimendu bat sortu zen elkarteren bidez, egin ziren batzarre herri guztietan, presioa egin zen hemen, Iruñan, joan ziren Madrilera, jende batzuekin mintzatzera, eta, bueno, presioa handia izan zen, herri mugimendu handi bat, eta, pues, azkenean, pues, lortu ziren.
Eta mendira ere joan ziren, ez? Ustiarketak gelditzera irakurri duen, ez?
Bai, mugimendu oso handia izan zen, beraz, gazteak pues, sortu zuten batzarre bat herri bakoitzean, gero joan ziren juntara, pues, hori, presioa egitera, baina, pues, bazen lanean ari ziren mendian, pues, urtero botatzen zen erdakitzen bat da, elirati forestal, eta orduan, pues, egun batean, dos, batxarre batean, erabaki zen mendira joatea, langilekin mintzatzeko, tarrateko, bertan bera usteko guztiak, eta orduan, mendian zen alako arazo handirik, baina, bueno, jendea mosteatuta zegoen, langilea, pues, beldurrakin, ea galdu behar zuten bere lana, eta, bueno, pues, arazoak sortu ziren, baina, bueno, aintzina joan ziren, eta lortu zen, nahiko gaur egun bilaia ezinezkoa izango litzateke, nik erran denuke hori.
Itzegen dezagun orain Eskoa Kultur Elkartearen sorrera buruz, 1976 urteko otsailean sinatu ziren estatutuak, eta, bueno, ez dakit horra aurrean dituzun, helburuen artean zeintzuk zeuden.
Pues bai, pues Ibarra bultzatzea hola edo ala, pues kulturalki, euskera berreskuratzea helduen artean eta eskoletan, gero pues baziren ideiak ekonomikoki pues bultzatzeko kooperatiba, hortik sortu zen Oiana kooperatiba, gaur egun mantentzen dena, sortu ziren idei batzuk eta bueno, pues batzuk ez ziren atera aurrera, beste batzuk bai, eta pues hori ikusten zen despopulazioa gero eta handiagoa zela eta orduan oso importantea zen batipat proiektu ekonomikoak bultzatzea.
Esan dezakegu Aezkoa Kultura Elkartearen lehenengo hamarkada hori izan zela bizien nola baita gauza asko egin baizituzten, ez? Oiana kooperatiba aipatu duzu, aldizkaria ere bai lehen?
Bai, aldizkaria azte kulturalak, hasi ziren azte kulturalak batipat historia, etnografia, folklore, euskararen historia hemen Aezkoan, baina gero pues, nahi zuten bultzatu beste mota batzuk eta nahi zuten bultzatu eta azkenean pues, gero nekazaritzari buruzko azte bat sortu zen, osasunari buruz, hor sortu zen kriston bronka hemen Aezkoan, 1983 egin zen osasunari buruzko azte bat, eta egun bat zen mai inguru bat abortuari buruz. Orduan sortu zen egundoko izkanbila hemen Aezkoan, eliza guztietan, zermoietan erran zen hori ezinezkoa zela, eta bueno, alako, pues hori, garaia horrelakoa, horrela zen garaia, osea, bultzatzen zen demokrazia, bultzatzen ziren gauza berriak, eta diktadura hor zegoen, eta, bueno, jende konservadorea, pues, elizak basun bere indarra hori indik, orduan, pues, baina, bueno, hogei urte eta hogeita mar urtetik ikusita, pues, nahiko bizia zen historia, jendea mugitzen zen, eta oso, orain interesgarria eta iaia farregarria, garaian ezain berte noski.
Eta gero esaten duzuenez, 1985 aurrera gaur egun arte geldialdia eta despopulazioa izan dira ezaugarri nagusiak, ez?
Bai, badugu arazo bat, bueno, nire ustez, ez daudela ia daturik ikertzeko zer gertatzen ari den Pirineoan edo Ibarra hauetan. Eta, pues hori, Nafarroko web orrialdean erradituzu aurkitzen, pues azkenean aurkitu du Madrilgo web orrialdean, Madrilgo gobernuaren web orrialdean egungo datuak. Eta ikusten baduzu edade piramidea, pues oso arriskutsuan dago adibidez Aezkoa, populazioaren aldetik ez dago aurrik, ez dago, bueno, jende oso heldua, eta, bueno, eta garaian pues ikusten zen hori eta pues horretarako bultzatu ziren zenbat proiektu ekonomiko. Beste arazo batetik arazo bat da aurrik ez izatea eta beste aldetik despopulazioa, baina batipat emakumeek alde egin dute Pirineotik, aspalditik, gerra ondoretik ia ikusten da emakumea joaten direla, baina gaur egun askoz gehiago. Hori izan da hemengo gizartearen arazo bat, hemengo gizarteak bultzatu du emakumea botatzea Pirineotik, mundu ruraletik, eta, bueno, ez da behigatzua da, baina hori egia da, ez da beti Iruñatik etortzen den arazo bat, baizik eta hemen sortu dugun arazo bat, ez kokatzea, ez eukitzea leku bat emakumearen dako.
Esango ditugu datuak oso deigarriak dira eta 1970garren urtean 1721 biztanle zeuden erroldatuta eta bueno, esaten duzuenez asko hemen bizi ziren eta 2014garren urtean, hau da, iaz 929 pertsona zeuden erroldan eta bueno, dakigunez asko ba kanpoan bizi dira.
Pues bai, duela 30 urte jendean padronatuta zegoen eta bertan bizi zen, baina gaur egun enpadronatuta egon arren jende dezente bizi da Iruñan edo kanpoan, hori ikusten da astean zehar, ikusten baduzu Aezkoa edo berdin da, Aezkoa, Zaraitzu, Auritz, Erreibar, berdin da, osea, ikusten baduzu astean zehar herri bat, ikusten duzu ez dagoela inor, osea, ez duzu ikusten jenderik. Eta ikusten baduzu errolda, pues ikusten da jende gehiago dagoela enpadronatuta, hori beste arazo bat da. Ikerketen arabera nire ikerketak egin ditut, eta iaia eren bat gutxienez bizi da Iruñan. Beste eren bat jubilatuta dago, orduan, azkoan erran dezakegu baditugula 9 herritan, pues, igual gutxi gora bera, 300 lagun, 0 eta 64 urte artean. Orduan hori oso pues, gizarte arazo da elkar bizitzeko eta hemen bizitzeko.
Esan dugu, 1985garren urtetik aurrera elkarteak geldialdi itxo bat izan zuela, baina bueno, hala ere lanean jarraitu zuen, ez? Beste proiektu batzuekin.
Bai, pues jende batzuk ja joan ziren elkartetik edo utzi zuten lana eta sartu zen beste jende batzuk. Eta bueno, orduan geldialdi hori izan zen, pues aste kulturala desagertu zirelako, beste gauza batzuk egin ziren, pues alako ikerketa kultural bat 1989 eta hor agertzen ziren gauza interesgarri batzuk egiteko. Gauza bat zen, pues adibidez, Nafarroko lehenbiziko ekomuseoa edo aurkeztu zen eta pues, irrati bat sortzeko eskatu zen, gauza batzuk oso interesgarriari izan ziren. Arazo handi bat sortu zen garai horretan. Aezkoa itoiz uarkaren kontra zegoela eta orduan pues, gurutze bat jarri ziguten Iruñan eta erran zuten Aezkoarako deus ez, osea, ez errez. Izan zen gaztilu bat, hori onartu da Iruñan, eta hortik aurrera, pues, hemengo proiektu guztiak bertan bera geratu ziren. Ni badakit, ni parte hartu nuen, pues, adibidez, hartzai eskolan, eta hartzai eskola egin nahi zen Euskal Herrian, eta pues, lortu genuen proiektua geldia araztea, eta erratea, haber, lortzen dugun egiteko adalako hartzai eskola bat Aezkoan. Eta Iruñan oso argi erran zuten, zuek itoiz konta zaudete, beraz ez dago eskolarik. Eta pues, bi urte pasa ondoren egin zen Oñatin, eta gaur egun mantentzen da, eta hori da adibide bat. Eko museoa ez zen egin hemen, eta egin zen Zaraitzun, egin zen Bertizen, egin zen Erronkaren, eta hemen deso ez, eta proiektu guztia, proiektu asko sortu ziren hemen, ideiak oso polita ziren, jendea presegoen egiteko, baina falta zen bultzada bat, diru bat, promozio bat, baina Iruñan erran zuten ez eta hor gaude eta horrela gaude.
Beste ideia bat ere izan zen, ez? Irati Bortuak izaneko fundazioa sortzeko ideia.
Bai, pues noizinka beti saiatzen gara zerbait egiten eta pues adibidez eko museo eta gauza horiek bertan bera ustean, pues gero jarraitu zen beste proiektu batzuekin txikia ziren, baina adibidez pues duela 8 urte gutxi gora bera, pues bazen udalbiltza, bazen udalbide eta pues bazen diru pizka bat emateko, proiektu batzuk bultzatzeko, eta orduan pues, prestatu genuen alako proiektu handi bat, eta ikusi genuen bide zuzenena zen sortzea alako fundazio bat. Fundazio asko, garai horretan fundazio asko sortu ziren, bazen aukera bat diru gehiago lortzeko fundazio baten bidez, eta ez elkarte baten bidez, eta saiatu ginen, baina pues, hemen pues, jendea ez zegoen alde, ez zuten ikusten, eta azkenean pues, berriro batzuk bere botoa eman ziguten, baina beste batzuk ez, eta azkenean pues, berriro bertan bera geratu zen, eta pena, zena da, pues, ideia ona zen, gainera krisia baino lehen, bazen aukera gauza bat lortzeko, aurkeztu genuen proiektu handi bat, hola horretako hola berreskuratzeko, eta beste proiektu bat batzuk bultzatzeko, baina berriro bertan bera, eta pues, hor geratu zen.
Aldarrikapen bat ere egiten duzu zuen, bueno, oharrean, indar berritu beharra dagoela, ez? Ideiak eta proiektuak badirela, baina igual pertsonak edo gazteak falta direla horiek aurrera eramateko.
Bai, ideia badira, eta pues, nahiko herrikoia gara, eta batzutan nahi dugu zerbait egin nire herrian, baina ez dugu ikusten, egin behar dela ez ibarra mailan, baizik eta bortu mailan edo inguru mailan, osea, garazikoek egiten dituzte zenbait gauza, auritzen egiten da zerbait, zaraitzun ere bai, pues, badira proiektu batzuk oso handiak eta behar da elkartasuna eta guztien artean zerbait egitea. Hor badugu arazo handi bat adibidez iratiko jana. Duela hamar urte, hamabos urte, hasi ginen elkartzen zaraitzukin, erran zen elkartu behar zela zuberoa eta garazikin, eta bazen dirua, baziren ideiak, baina ezen bultzatu, eta orain zaraitzu badoa bere aldetik, aezkoa badoa beste aldetik, garazi hor dago, eta ematen du pues, oso urruti gaudela, oraindik zerbait egiteko pues, elkarlanean edo denon artean, orduan hori da adibide bat. Orduan, ideia badira, gauzak badira egiteko, aezkoak baditu zenbait gauza oso importanteak, natura, kultura, badira gauzak egiteko, baina ez gara elkartzen, ez dago, bueno, egia erran ez dago ja jenderik, aztean zean erran dugun bezala jende gutxi gaude, eta zaila da ikustea ze torkizuna dugun, baina laster ikusten baduzu, hor folleto txiki bat egin dugu, biharko eta hor ikusten da edade piramidea gaur egungoa eta ikusten da pues, oso arriskutsuan dagoela hemengo demografia. Ez arriskutsuan, baizik eta ez dakit nolarran. Oiu bat egin behar da, eman behar da eta arran aski dela eta zerbait egin behar dugu ja denon artean. Ez nire herrian, baizik eta Ibarra mailan eta Pirineo mailan.
Aizkoako kultura elkarteari buruzari gara, 29 urte betetzen ditu aurten, eta igual gauzarik azpi marragarriena, edo zuen elkartea gehien, ez dakit nola esan, ezagarririk ezagunena, nola bait, aizkoako eguna izan daiteke, ez, urtero antolatzen duzuena, eta 28 urteko bizitza duena, ez da?
Bai, hori da, pues, aipagarriena edo ikusgarriena. Bigarren urtean sortu eta gero, elkartea sortu eta gero, berehala konturatu ziren, pues, egin behar zela alako festa bat, gauzak errebin daitzeko eta Ibarra elkartzeko, eta bazuten izpilu bat, eta bazen adibide handi bat, eta zen garaio horretan bastandarren biltzarra. Hori horiek egin zuten lehenbizikoa duela ja posia ja 50 urte eta pos bazen aukera bat antzeko zerbait egiteko. Beraz 1988an egin zen lehenbizikoa askoko egunean garaioan txikia izan zen, niki izan nintzen ikusten eta bueno, pos erraten zuten pos hori bazkaltzeko orduan pos ajoarriro pizka bat gatzatuta zegoela eta gehiegi edan zutela, baina festa handi bat sortu zen, jendeari gustatu zitzaion eta hortik aurrera pues gaur aurten 28. Azkoako eguna eginen dugu eta hori oso importantea da. Gaur egun da Nafarroko mailean bigarrena. Orduan hori festa handi bat merezi du mantentzeak eta urtero erraten dugun bezala por laguntza behar dugu. Jendea dago, baina beti behar da jende gehiago parte hartzeko. Hor bai ikusten dela gazteak lan egiten eta ikusten da badela zerbait. Orduan aitzaki bada eskoako eguna pues, jende alkartzeko eta gauza gehiago egiteko.
Nola aldatu da eskoako eguna 28 urte hauetan?
Bueno, pues betiko klasikoak mantentzen dira, beti izan gara saiatzen ekartzen pues, musikari onak, izan zen garaian Benito Lertxundi, Oskorri, gero Garazi eta Zuberoko musikari onak, Bea Sagar, Etxekopar, Etxara, Maren Alabak, Aire Aizpak, oso jende ona ekarri ditugu eta pues, gaur egun pues, ez dugu dirurik eta orduan pues, igual musikari normalagoa, baina bueno, betigo ekin. Gero, pues, gero asmatu zen Zikiro egitea, hasieran egin zen Zugarramurdi eraran, eta gero pues, lortu zen ekartzea Sukaldari ona Luzeibetik, eta pues, hori, Luzeibe eraran hasi zen, eta gaur egun mantentzen da. Gero egin ziren urtero egiten zen erakusketak, antzerkiak, eta bueno, azken urte hauetan ikusi zen zerbait gehiago egin behar zela, provokatu bizkabat herriak, eta ardun asmatu zen ergitea pues, zerbait herri bakoitzean. Horti gabe ziganteak, horti gabertu dira laburmetraiak, antzerkiak, eta jendeari gustatu zaio pilo bat. Laburmetraiak oso politak izan dira, jendea lan egin du haun, gogokin, gustora, eta pues, giganteak hor daude, eta ezakit zerbait igual gehiago asmatu behar dugu, baina bueno, zerbait egiten ari da. Bueno, gero dantza talde bat, hori hasieratik errantzen egin behar zela, eta zen inoiz lortzen, eta azkenean pues, lortu da dantza talde txiki bat, baina bueno, polita eta ikusgarria, eta bueno, ikusten da gogoa dagoela. Jende gutxi, baina gogoa dagoela, eta pues, hortik hartu behar dugu zerbait, eta zerbait egin behar dugu.
Aurten horraizetan izango da aizkoako eguna, imaginatzen dut lanean egongo zaretela jada prestatzeko egun hori.
Bada ideiak, bada gogoa, jendea animatuta dago, eta pues, zorionez horretan bada jende talde bat, bada jendea eta talde bat dagoia lanean, bada gogokin, sorpresaren bat izanen da eta urtero bezala nik uste dut oso polita sortatuko dela.
Mil esker Xamar, orain gazteleraz laburtuko dugu fiskatxo bat. Contábamos que mañana en la firma del convenio entre Garazi y Aezkoa, entre Sife y Aezkoa, se va a homenajear a la asociación Aezkoa, cultural de Aezkoa, y Xamar nos estaba contando la historia. No sé si nos puedes resumir un poco lo que acabamos de contar.
Bueno, es difícil, es largo, pero bueno, en parte también es sencillo. O sea, cuando terminó oficialmente la dictadura, con la muerte del dictador en noviembre de 75, pues aquí en Aezkoa ya había un movimiento grande de gente joven que tenía ganas de moverse, de hacer cosas nuevas a nivel cultural, a nivel económico. Ya veían que había un problema importante de despoblación y se empezaron a mover. En febrero del 76 se legalizó la asociación Aezkoa. Y a partir de ahí, hasta el año 85, pues hubo muchísimo movimiento. Hubo semanas culturales, semanas de promoción de la economía, pues semanas de ganadería, semanas de la salud. Hubo un poco de una revista y se creó una idea que ya se conocía que existía en otros sitios, sobre todo en el Baztandarre, en Biltzarre, en Baztán, el Día del Valle. Y aquí se decidió empezar a hacer uno a ver qué tal salía en el 78. Y viendo que salió tan bien, pues la gente se animó y este año ya hacemos el 38 aniversario de la Aezkoa Eguna. Es el 39 de la asociación y el 38 de la Aezkoa Eguna. Es una cosa importante y se ve que hace falta hacer cosas. La asociación Aezkoa intentó hacer muchas cosas, proyectos económicos, intentó hacer una casa de ancianos que no salió, un intento de promocionar las cooperativas, de ahí salió una importantísima que fue la de Ollana, luego se hicieron otros proyectos que no salieron. A final de los años 80 se intentó hacer una investigación cultural muy interesante que todavía se revisa para ver datos, que fue apoyada por Eusko Ikaskuntza. Y a partir de ahí surgieron ideas tan interesantes como hacer una radio, que es la que estamos ahora mismo hablando tú y yo. Uh-huh. Se luchó por hacer una cosa nueva en Navarra que se llamaba Centro de Interpretación o Ecomuseo, y hubo más proyectos posteriores como Escuela de Pastores, Escuela de Oficios y tal, y hubo un problema, y es que en Pamplona se dijo que mientras se apoyara la lucha contra el pantano de Itoiz es cuando vendría nada. Y ese fue el principal y más grave problema que hubo esos años, que cada vez que había una idea, en Pamplona decían que sí, que muy bonito, pero nada. La idea del ecomuseo se fue a Salazar, se fue a Roncal, se fue a Vértiz. La escuela de pastores acabó en Oñate. Otro proyecto que había muy interesante de escuela de pastores y parecido, y de escuela de oficios y tal, acabó presentándose en la Dulzama cuando se cerró la fábrica de Danone, y sin permiso de aquí, claro, con otra gente que llevó el proyecto, y así ocurrió que aquí no se hizo casi nada. A finales de, hacia el 2007, se intentó volver a potenciar un poco todo, alguna historia. Había asociaciones importantes como Valvilcha o Valvide que daban subvenciones, que ayudaban un poco a desarrollar proyectos. Y ahí nos fuimos con el proyecto de recuperación de la fábrica, nos fuimos con la idea de hacer una fundación Irativo Actúa, que en la zona hubo gente que apoyó y otras que no, y al final no pudo ser. No se pudo sacar adelante, y poco más, y finalmente podemos hablar, pues bueno, hemos hablado de que en el año 76-78 ya se veía el peligro de la despoblación, y pues casualidad, buscando datos actuales, en el gobierno de Navarra no los tiene actualizados, pero en el gobierno de Madrid sí están, y haciendo un poco la pirámide de edades que hay en el Valle de Azco en el 2014, pues se puede ver que la demografía es mala, no, podemos hablar de desastrosa, o sea, no existe juventud empadronada y no existe, y el número de mujeres que viven en el Valle de Azco empadronados es muy inferior al número de hombres, así que y no es un problema de Azco, es un problema de todo el Pirineo, es el problema demográfico de estos momentos, es un problema muy grave, y estamos ahí y no sé, a ver cómo se puede solucionar, tenemos que hablar entre todos, habría que luchar entre todos, siempre andamos pensando un poco en mi público, y a veces se nos olvida que tenemos que pensar en zona y no solo en el Valle de Azcoa, es un problema de Auritz, de Luzaide, del Valle de Erro, del Valle de Salazar, es un problema bastante grave, y aquí en Pamplona hay una frase que suelo decir siempre, que es la típica, que desde que hay la democracia que tenemos hoy en día, el dinero va donde hay votos, y en estos momentos en el Pirineo no hay votos, con lo cual el dinero no llegó aquí. Recemos a todos los dioses que el gobierno nuevo se acuerde un poco de nosotros y podamos hacer algo.
Nos quedaremos entonces con ese mensaje de que tenemos que luchar entre todos y todas. Mi esker xamar gurekin egoteagatik eta Aizkoako kultura elkartearen historia kontatzeagatik.
Vale, mil esker zuei.
Agur.
Agur.